Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ad Assyriam diuturne coniunctaeque servandam ortatur pontifex. Franciscus de humano progressu qui numaria disciplina tolerabili indiget. Item pontifex ait, nostrum est officium quod ad corporis famem attinet et ad hominis dignitatem. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, nuntios latinos dicit Amadeus lo monaco. Stabilitas, unitas, pax, securitas, amicitia inter varias religiones observantia. Ec sunt donaque a Francisco Papa pro Syria sub audiense generalis finem invocantur, refert Marius Galgano.
Generali audientiae finem imponens ex corde studiosaeque ex optavit Franciscus ut, postquam medii orientis nationem illam reliquit assad, eaque novos magistratus est initura stabilitatem et unitatem ipsa consequeretur. Oravit exinde pontifex ut populus, pace ac securitate frueretur, sua in terra atque varie religiones ex amicitia ac mutua observantia una simul procedere possent. Pontifex Ucrainam terram sanctam et Myanmar porro memoravit. Redeat pax bellum semper est clades. Catechesim enondans asseveravit pontifex spiritum sanctum Christiane spei fontem esse perpetuo salientem. Si ecclesia est tambicula, spiritus sanctus est velum quod eam propellit efficitque ut in historiae mare procedat.
Ante audientiam generalem participes recepit pontifex Human Economic Forum ut Anglice aiunt quod Rome actum est, refert Eugenius Murali.
Ad Francisci pape mentem homines usque sunt intuendi. Per magni refert ut humanus progressus tolerabilis et integer perquiratur ad commune bonum universale servandum ac proveendum. Sed ut id efficiatur, ec inquisitio continenter respicere debet homines ut ipsi sunt omnibus ex partibus inspecti, unde paupertas profligetur, eiectis dignitas restituatur atque, e adem opera communis domus colatur. Humane provectionis proposita eo sunt efficaciora, quo plus economicis rationibus sustinentur in annos mansuris. Quod humana vita est sacra, addidit pontifex, id solum meliori terrarum orbi edificando favere potest.
Per nuntium a cardinale Petro Parolin, secretario status subsignatum, e un demque ad alterum congressum eucharisticum, ortatur Franciscus Papa ut certa spei signa simus, nostram quoque offici conscientiam revocat pontifex, coram hominum tot famibus, quae sunt corporis fames, at sepe quoque libertatis ac dignitatis, pacis et amoris, fames quidem sensus. Die preterito decimo mensis decembris, cum dies mundialis hominum iurium recoleretur, nuntium in ex scripsit pontifex, iura humana vitae et pacis condicio, precipua sunt universorum aliorum iurium exercendorum. Audiant moderatores nationum clamorem pacis ex innumeris hominibus iuribus maxime necessaris propter bellum orbatis, quod mater est omnium paupertatum. Ad finem pervenimus consequenti hebdomada eventura narrabimus.